Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Lepo pozdravljeni v nedeljski kmetijski oddaji. Vaš gostitelj sem Robert Božič. Ob pogledu na medijske objave zadnjih tednov se zdi, da obstaja več resnic o velikih zvereh in njihovem širjenju v slovenskem pa tudi širšem evropskem prostoru. In da se dnevno rojevajo nove. Zdi se, da je bilo to opozorilo bolj kot javnosti namenjeno tik pred zdajci sklicani skupini za optimizacijo upravljanja z divjimi zvermi, ki je prav v torek imela prvi sestanek in se je dogovorila, kako naj bi sledili prihodnji koraki. Z okoljskega ministrstva so po sestanku sporočili, da naj bi predvidoma do konca leta bili znani predlogi te skupine glede vzdržnega števila medvedov in volkov, coniranja, ukrepov in nadomestil. A kmetje in prebivalci podeželja združeni v civilne iniciative pravijo, da časa zmanjkuje in je preprosta resnica le ena. Zveri so se prenamnožile in po zakonitostih svojega bivanja iščejo hrano in prostor pod soncem. Uradni podatki o približno 80 do 100 volkovih in 800 do 1000 medvedih začetka letošnjega leta torej nujno potrebujejo uradni popravek z letošnjim prirastkom populacije. Tako dobljene številke pa pametno ukrepanje, sicer nas prihodnjo pomlad čaka zlom živinoreje. Prav zato smo v sredini oddaji Pogovor o v studijo povabili predstavnike štirih civilnih iniciativ in jim dali priložnost, da povedo, kako je živeti pod takim pritiskom zveri in kaj želijo. Na Kočevskem, kjer sta bila medved in volk že od nekdaj, je bilo po besedah Leona Zemljiča iz civilne iniciative Aktivna Kočevska v dobrih časih približno 8000 glav drobnice, zdaj jih je le še kakih tisoč. Opuščanje reje je posledica tako škode po jelenjadi kot po zvereh, zaščita katerih je šla predaleč.
Na Kočevskem smo sicer navajen medveda, ne? Ampak se nam vsem zdi, da je tega malo preveč. Ne? Ker ena ocena je, da je na Kočevskem približno 300 medvedov, ne? In če to za velikosti občine malo preračunamo, ugotovimo, da je en medved približno 170 hektarov, ne 180 tam nek. To pa je že iz dveh razlogov nesprejemljivo in to je, prvi razlog je to, da na tok mehnem prostoru en medved pač ne more biti, ne. In seveda se zato pa to čirjo drgam. Druga zadeva pa je, da če je bilo recimo prej, rečemo, 50 medvedov, ne, ali pa 100 medvedov, ne, imate med njimi neprilagojene medvede, tako imenovane, vse tako mi pravimo, ne, ti so pač nevarni, ne. In zdaj se številko se je pač povečil tudi ta število, mislim, se je povečil število teh medvedov, ne, in te so pa res nevarni, ne, ker ben medvedu na glav napiše, kaj ima v glav, ne, pravzaprav, ne. Kaj misli, ne? In ti lahko srečaš, sicer stroka to zagovarja, da medved ni nevaren, ne? Seveda ni, dokr te ne zagrab, ne? Nekaj v tem stilu. Ne? Tako da, z volkovi je pa hujš problem. Ne? Pri volkovih je pa težava v tem, ker se preprosto ne boji več. Ne? In njegovo obnašanje v čas, dokr so ga streljali, se je volk bal in zdaj prihaja v vas, oziroma v naselje, ne, sred belega dneva in seveda tukaj
išče vire.
Hrano, mislim, vse ni težava, ne, v tem, da lovi, mislim, ni težava, ker on lahko lovi jelenato, oziroma parklasto divjat, ne, težava je v tem, ker on lovi tisto, ker je njemu lažje, ne, njemu je pa lažje v zagrajenem, ne, jaz sem imel okoli 350 ovc do leta 2008 in že takrat sem se soočil z volkom, ne, in je vseh 350 ovc postopoma šlo z volkom pa z medvedom, ne, to je to, no. Tako da, jaz mislim, da stroki tako imenovani, ne, jim je ušlo iz rok, ne.
Rudi Dimici iz civilne inicijative občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna meni, da je nujno, da pride do usklajenega nastopa kmetov in podeželanov. O stroki in državnih uradnikih pa.
Poglejte, v ministrstvu za okolje in prostor leta in leta sedijo ljudje, kateri so namensko delali na tem, da imamo mi tako število zdaj zveri. Namensko. In te ljudje ne morejo v nebjeni komisiji konstruktivno delati.
Tako je.
To je dejstvo. In mi zdaj imamo razgovore tudi do Šarca, ne bomo zahtevali odstop ministra. Ampak minister do določenega časa ne svoj svinjak pospravi. To je naša zahteva. Marija Markež svojo ekipo ne gre. Kamer spada? Poslušte me. Tako, ko ona dela, ne moramo reševati vprašanje kmetijstva. In tako naprej. In to je treba ministra postaviti. Ti imaš čas, ti si nov, si rok, ampak dej začni z ljudmi delati, ki boš lahko delal. Ne pa, da ti bojo premzali vseh koncih.
Rudi Dimic je še opozoril.
Poglejte, jaz mislim, da zdaj iz tem predpisom odstrela volkov se je načrtno naredil to, da mi zavedamo zdaj, mislim, naredimo konflikt med kmeti in pa ostalo delo javnosti. Da smo mi zato, da se vse volkovi, da se volkove postreli in tako naprej medvede, kar pa ni res. Jaz sem, mislim, vse skozi imajo za izredno, da proti zverim. Res, mi smo imeli zveri tudi pred 30 leti. Smo imeli, jaz sem imel pokole v enem noči 18 glav drobnice. Pa nisem delal cirkusa. Kaj je bilo prej, pa tudi potli 20 let nisi imamo pokola in tako naprej. Res je treba malo bolj zaščititi, ampak vse na zdrž način. Sam zdaj smo prišli do položaja, ki je tega močno, močno preveč. Ker zdaj tudi lovci, poglede, nismo prej umenili, lovci zdaj izpostavljajo velik problem. Lete, v tem času se zdaj jeleni rukajo, rečemo, pod domače, ne? Zdaj, meni je pred učiliščem strlovc in rekel, poslušaj, Rude, mi upažamo zdaj, da ne slišimo praktično jelena več rukat, ker s tem opozori ne sebe. In zdaj imamo, prej sem omenil, mi imamo zdaj čez dalje več okosti jelena okrog vasi in jelen se ne oglaša. To je stališče lovcov zdaj. To se pravi, da je dejansko mogli spoznati čisto vsi, da je tega preveč in delati na zaveščanju, veščanju ostalega dela prebivalca. Mi smo.
Tako
je. Nismo proti odstrelom sovprek, ampak znosno število, ki ga ta teritorij prinese. Poglejte, mi imamo zveri več kot cela Zahodna Evropa. To ne gre skupaj.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Civilno inicijativo Cirkno, po besedah Ivana Maurja, najbolj skrbi poslabšanje varnosti in kakovosti življenja na podeželju ter propadanje krajine. A hkrati je prepričan, da se da pogovarjati tudi z nasprotno stranjo.
Problem je v tem, ker ljudje moramo delati s tem, kar imamo, ne s tem, kar nimamo. Mi imamo tako okolje, mi imamo tako politiko, izvolili smo take župane. Da vam povem primer, kako smo mi, Dinarikum, društvo, glavnega krivca za vse, porabili za našo stvar in so nam pomagali, zelo veliko so nam pomagali. Ko je grozilo naši odločbi za izredni odstrel v blokade strani Dinarikuma, smo jih povili k nam v Novake. Smo šli z njimi od vasi do vasi, od kraja do kraja in smo rekli, gospod Rudi Kraševec, razložiti zdaj, mojemu sosedu, Francu Čemažaru, da ne zna past krav. Povej mu, kako ne pase, ne? Ne povej tam naprej sosedi, si nima česa ba, da njena hčera lahko komod hodi 2 kilometra daleč dol da, ne? In ko smo rili ta kroh nazaj, ni bil gospod Rudi več tako samozvesten. In kasneje, ko smo Dinarikum zopet prišel k nam, ko smo jih mi pozvali, da imamo 2 tropa volkov na enega, so nam oni pokazali, oni so definirali, da imamo 2 tropa in zdaj je uradno, da imamo 2 tropa. Če bi mi to sami razlagali, bi nam še zdaj ne verjeli, ker ne verjamejo. Se pravi, naše jede smo bolj prebrisani kot oni, naše jede, da jih povabimo, ker jih rabimo in da jim držimo seveda špago na peto, ki smejo, ki ne smejo. Še tako, če je težka, še tako, če izgleda nemogoča, še tako, če vidi, da tam na ministrstvu delajo vsi proti, jaz, posamezniki, ko govorim, dobim občutek, da me vsaj poslušajo. Nisem tako naivn, da bi vsem verjel, kar se zmenim, zapišem, In na osnovi teh pisnih dokazov kasneje rečem, lejte gospodje, meni ste rekli zadevo črno, zdaj mi pravite zadevo bela.
Miro Jaklič z blok, kjer se je maja oblikovala civilna inicijativa za zaščito ljudi, domačih živali in okolja pred odori in napadi divjih zveri, meni, da je problem javnost, ki ne ve, kakšno je dejansko stanje na terenu.
Pri nas so že maja meseca, ko smo imeli največ napadov, ne, so se otroci iz vrtca so hodili na sprehode z lovcom. Ne. In to je trajalo kar tja maj in mesec junij. Potem so se zadeve malo umirile, ko so odstrelili eno volkuljo. Ni bilo pač potem, pri nas se je število napadov precej zmanjšalo. Medvedov imamo pa ogromno, ne? Tako da ljudje se ne upajo sprehajati, ne hodijo več toliko nabirati gobe, to sploh ne, ne. Ker na našem območju, se pravi recimo na območju 6 km recimo okoli Nove vasi, je trenutno 11 medvedov manj naštetih, ki jih videvajo vsakodnevno. Mladič, samica s temi mladiči, medvedka s dvema mladičoma, en majhen črn medvedek. Vlavno vse imamo preštete in fotografirane. Ja, preko dvorišč itak. Po noči je boljš, da ne greš ven iz hiše, ker se sprehajajo lepo po novi vasi. Bil je primer, sicer je že ne dve leti nazaj, no, ko so se lepo zvečer v gostini v novi vasi, so šli ljudje malo tako na pijačo, je prišel medo, so ga lovili po novi vasi. So hodili za njim. To je neuzdržno, to ne spada v civilizacijo. No?
Na blokah so zato prepričani, da bi bil evropski denar namesto za razne projekte, ki so namenjeni tako imenovanemu izobraževanju kmetov o sobivanju z vermi, bolje porabljen za osveščanje širše javnosti.
Lejte, večina teh strokovnih služb MOPA, Zavod za gozdove, neka društva Dinarikum, nas učijo kmete, kako naj sobivamo z zvermi. Jaz mislim, da bi bil ta denar evropski precej boljš porabljen, da bi širšo javnost ozavestil, koliko imamo dejansko zveri. En Ljubljančan pojma nima, koliko ima mest na blokah medvedov. In on si domišlja, da so vredno v celi Sloveniji, ne vem, da je nek 10 medvedov, ne pa 1000 in toliko. Ne? Se pravi, problem je javnost. Ki ne ve, kakšno je dejansko stanje na terenu. Ne verjamejo, da so napadi, kakšno je število napadov, nam govorijo, da to ni res, da kmetje samo uvlavljamo škodnine in tok naprej in da se ne znamo zaščititi. To mislim, da je glavni problem.
V civilni inicijativi na blokah opozarjajo tudi na dvoličnost politike.
Ministrstvo za okolje in prostor nam je vse skozi očitalo civilnim inicijativam, ne, da smo spustili duha iz stekleničke. In da bi mogli pogovori nazaj za mizo in strokovnjaki samo. Zdaj pa ti isti ljudje ustanavljajo delovne komisije, v katerih so ne strokovnjaki, ne vladne organizacije. Se pravi, to sem za mene samo prelaganje odgovornosti. Ne? Tako da in te istih skupinah so ljudje, ki so okuženi s projekti, z evroprojekti. In ne more en strokovnjak, ki je plačan za razširitev volkov, biti tej delovni komisiji, ne, ker bo verjetno ne bo govoril, da demo zdaj postrela z volkove, če je plačan za to, da jih širi. Ne.
Zato bi bilo torej zdravilno, da bi ob strani pustili z bogatimi evropskimi projekti kontaminirano stroko in utišali politiko ter prisluhnili ljudem, ki morajo s temi zvermi iz dneva v dan živeti in preživeti. En tak poskus je bila minuli teden oddaja Pogovoro na našem radiju. Če ste jo preslišali, ji lahko v posnetku prisluhnete na naši spletni strani radio.ognisce.si in v našem spletnem audio arhivu.
Na radiju Ognišče poslušate kmetijsko oddajo.
Pred dobrim tednom se je v Zabovcih pri Ptuju odvila lepa slovesnost ob 80-letnici delovanja tamkajšnjega mlina Korošec, ki sicer ima že več kot 200-letno zgodovino, se je najprej obratoval kot plavajoči mlin na reki Dravi. Mnogi kmetje, pridelovalci žit, radi svoje pridelke pripeljejo k njim odkup, saj so deležni poštenega plačila. Zanimiv pa je še drug pogled, pogled gospodin, ki trdijo, da je moka iz mlina Korošec taka, da jim vedno kruh dobro rata. Starosta Vladimir Korošec se ob teh besedah nasmehne in pravi.
Kaj jim rečem? Prvo je sigurno surovina. Če je surovina dobro pripravljena, dobro skladiščena, drugo je absolutno tudi predelava. Moraš biti malo, malo moraš imeti praksa, malo moraš strahovno. Je pa absolutno surovina in mi dan zaradi tega pravimo, mešamo. Mi mešamo več vrst pšenice, več kvalitet, s tem, da pridobimo enakomerno kvaliteto. Ker ljudje so strašno občutljivi in kad imaš dobro in kad slabo. Ne? In z tega vzora strmimo za tem, da imamo približno enako in dobro kvaliteto.
Verjetno pa je to kar zahteven posel, da zagotavljaš. Verjetno tudi redno spremljate kakovost svoje moke. Celo en košček laboratorija sem videl tam.
Ja, res, zdaj je to dosti lažje, kot včasih bilo. Danes imamo laboratorij, ki pri sprejemu pšenice, vsaka žitarice, veš, kaj imaš. In tudi veš, kaj kjeri silo se, skladišče, kaj imaš. Drugo, tudi izdelek, moko imaš. Ne? Včasih smo, vedeli, kaj smo včasih? Včasih smo delali to, da so mama ali pa žena kruh pekla, smo dali moko, da smo videli, kaj je. Jaz sem eno par gospodin v naše vase, ki so vedeli in se jim da moko, da so mi povedali, kak je. Ker včasih ni bilo analiz, ne? In tudi kvaliteta, ni bilo tako velike količin pšenice, ko danes. Je pa res bilo, da so tista žita, tist, kar bile naravno sušena, ki ni bilo toliko problemno, ko zdaj.
Mnogi, gospod Vladimir, ko gremo v trgovino, ko kupimo kilogram moke, recimo na trgovski polici, se sprašujemo, je v tej vrečki samo moka? Pri vas je samo moka?
Ja, 100%. Pri nas je samo moka naravno, to ni nobeni dodatkov, tako da tu nobene mešance ni. To, kar gor piše, to mora biti. Tudi zakonsko je tako določen, da to, kar gor piše, bi moglo biti.
Torej, doseganje te kvalitete je izključno na tem, da stremite, da dobite kvalitetno žito ob sami žitvi.
Absolutno, mi zelo kontroliramo pri same odkupu, ne? Tudi zelo ločimo kvaliteto, tako da s te strani si nekam zagarantiramo, da bolj imamo nek izdelek.
Kako vi vidite, gospod Vladimir, slovensko pridelavo žit, slovensko mlinarstvo, ponudbo domače slovenske moke? Verjetno vas se razjezi, če vidite kje kakšno nalepko slovensko, če veste, da je bilo pripeljano od drugod.
Ja, to je veliki problem, tudi glede tržišča, glede cen in to res. Slovenija je tako mala, da neki trgovec se nekaj pripravlja, pa že vsi vidijo tisto ceno. Tako da, če češ kvaliteto, pa da je neki kme zadovoljni, pa da bi vsi bili zadovoljni, tudi neko ceno je moglo biti. Tako da, moram reči, da cene, ne bi rad rekel, da so nizke, ampak napram kmete, ki predela pšenico, so kmete nezadovoljni.
Torej bi morali bolj pravzaprav ceniti tisto res domače, naravno.
To je največji problem, da bi mogli domače ceniti in domače vrednotiti in da vemo, kar je domače in kar je voženega.
Včasih so mi kmetje rekli, da je veljalo, da stane en kilogram pšenice pri odkupu toliko, kot je stala ena mala žemlja. Zdaj so se ta razmerja malce porušila, kaj ne?
Ja, to dostkrat slišim tudi jaz, rečejo, sladoled stane več kot kilo, kilo pšenica ali pa moka. Ne? In to je res, kaj čemo, taka je situacija in dokler bo tak, ker se pravim, zdaj če pri nas ceno, če zvišati, ne moreš prodati, ker uvoz je zdaj vse strani. Ne?
Torej je borba na trgu velika, če prav razumem.
Ja, konkurenca, borba na trgu, je to absolutno, ponudne so zelo velike, ne? Tak da se tu kar moramo nekaj truditi pa biti natančni ali pa dobri.
Prej ste omenili, da pri vas meljete moko iz različnih vrst pšenice, jih mešate prav zaradi tega, da spremljate kvaliteto, da je moka čim bolj enakomerne kvalitete skozi vse leto. Se tudi s kmeti kaj dogovarjate, zdaj vemo, nekatere sorte pšenice so bolj kvalitetne kot druge, da sejejo tiste, ki so bolj kvalitetne?
Ja, točno to, kar ste rekli, to se dogovarjamo, tudi kmetje zelo cenijo to, vejo kar, tudi po kvaliteti so plačene, ne? Tako da pšenice, mi pa res posebej skladiščemo zaradi tega, da bolj imamo eno mešance moke, pa mešance pšenice, tako da veš, kar želiš, pa kar dobiš.
Čeprav je vso mladost preživel kot otrok mlinarja na Dravi in je bilo povsem normalno, da je pomagal očetu in stricem pri mlinarskih opravilih na takrat še plavajočem mlinu, pa je svojo poklicno pot začel leta 1946 kot mlinarski vajenec. Vajeniška doba je takrat trajala 3 leta, sledila je doba mlinarskega pomočnika in šele potem je lahko opravljal mojstrski izpit. V tem času je delal na mnogih mlinih po Sloveniji. Koroščev mlin, ki ga je Vladimirjev oče postavil leta 1939, takoj po vojni pa dokončal in spravil pogon, je oblast skupaj s kmetijsko zemljo njihove kmetije nacionalizirala. Najprej je spadal pod tako imenovane Mariborske mline, kasneje pa ga je v uporabo dobila občina. Tudi pod njeno upravo mlin ni posloval pozitivno, zato so ga v drugi polovici 60-ih let dali v najem Vladimirju. A glej ga zlomka, po nekaj uspešnih letih ponovne mlinarske zgodbe je takratna oblast ugotovila, da tako imenovane družbene lastnine ne more imeti v najemu privatnik in so mlin ponovno zapečatili. So pa na to mlin ponudili v prodajo in Vladimir ga je kupil ter v zadnjih izdihljajih svinčenih časov začel uspešno družinsko mlinarsko pot, ki je letos pripeljala do 80-letnice. Starosta Vladimir, njegov sin Dane in vnuk Niko so triperesna deteljica, ki se danes veseli že 4. v njihovem mlinarskem rodu. In kako je bilo s prenosom med generacijami?
Pri nas je bilo isto, kako sem že omenil pri mene. Sin Dane je že od malega kot otrok že začel v mlinu in je tako že izgor zrasel, s tem je živel, da je avtomatski prepadalo mu to in se je zavedal tega, tako da s tem ni bilo problema. Isto je zdaj z vnukom, mali je že, mislim mali, Niko je že zdaj, od otroški let stalno v mlinu in s tem gor rasel in tako je gre življenje naprej, tako da s te strani mi nismo imeli problema. Res pa je moje kolege mlinare, če to gledam, vsake me sprašuje, kako je to uspelo, kako to gre, ker tako se bi že imeli marsikaj, ni naslednikov, se ne odločajo, ker naš poklic, ko vsaki ima neke dobre, neke slabe, vsaki ima neke prednosti in se večinoma za to ne odločajo.
Torej bi lahko rekli, da ste veseli, da je čisto tako spontano šla ta zgodba naprej.
Ja, sigurno to veliko zadovoljstvo in veselje, da vidiš, da to gre, pa da z veseljem pa skupno delamo in tako da s te strani res sem zadovoljen in druge strani pa moram reči, mi imamo nazad zaposleno 11 ljudi in imamo taki kolektiv, da lahko rečeš, da odličen. Ne?
Veliko krat se tudi podjetnikom postavlja en izziv, bi se večali, bi se širili, neprestano je treba nekaj večati, nekaj širiti. Pri vas ubirate eno drugo pot, se mi zdi, enih takih omejenih obsegov, ampak stavite na kvaliteto.
Glavno je mi se širiti mentalno, ne mislimo. Mislim, širimo se v tem smislu na kvaliteti, na proizvodnje in na zadovoljstvo potrošnje, kot bi rekel, kupcov.
Je res, da zdaj vaša moka potuje tudi v Avstrijo, tudi na Hrvaško?
Ja, to je res, zadnje časa nekaj v Avstrijo, na Hrvatsko, tako da tu tudi že niko dosti, pa sin, tako da te stvari se širimo, ja.
Verjetno so pa to majhni koraki, ki čez leta prinesejo lahko tudi spremembe, kaj ne?
Ja, to bo res, korake so, tudi spremembe so tak nagle različne, vsake tržišče je tako, Slovenija je tako mala, da tržišče tako hitro se giblje, da moraš biti zelo previden.
Sam pa sem 87-letnega Vladimirja Korošca povprašal, kako zgleda en dan v njegovem življenju, tak mlinarski dan.
Moj delovnik je tudi za vse ostale malo drugače. Včasih je mlinarski delovnik bio to, to je bilo noč pa dan. To se je, manjše so bile kapacitete, stranke so, to so čakali ljudje, to se delalo, ni bilo urnika. Ne. Danes mi imamo res mlin je tehnološko prispravljen, tako da naše dečke delajo 8 ur, ne, in tudi res pa je, da Dani pa jaz pa sin, vnuk, mi pa delamo 2 smene.
Torej, če vas prav razumem, končate kar pozno. Verjetno tudi, če niste tako v mlinu, pridete pogledat.
Ja, tu že prej omenil, ali z navade, ali z veselja, grem pa tudi po noči.
Verjetno tiste stopnice na vrh silosa vas že dajajo ali pa ne?
Zdaj, da se nam pohvalijo, za enkrat še mi ne dela težave, pa se hitro spremenilo.
Torej si pogosto privoščite, da se povzpnete gor na vrh, se zazrete po tej lepi pokrajini. Kdaj je najlepše pogledati čez to Ptujsko polje?
Ja, vsake letni čas ima svojo lepoto. Ne? Najlepše pa jaz, da izori žito, te se narejše.
Zjutraj, zvečer?
Ja, zjutraj. Vidiš daleč na okrog, ne?
Celotnemu pogovoru o zgodovini mlina Korošec lahko prisluhnete na naši spletni strani.
Seminarna Ljubljana.
Naš gost v nadaljevanju današnje oddaje je gospod Aleš Volčič iz Seminarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Zanimivo vreme imamo, ravno prav padavin, čeprav nekateri so napovedovali, da jih bo več in nekateri še hitijo setvijo trav. Kaj bi vi rekli?
Ja, še vedno je povpraševanje po kvalitetnih travah, kajti kmete se zavedajo, da le se sejano travo pridelajo tisto krmo najvišje kvalitete in sedaj je res tisti zadnji čas mogoče tudi zasetev še mnogo cvetne luljke, po kateri povprašujejo tisti, ki so dosedaj že posilirali koruzo in je še toliko časa, če se res hitro obrnemo, da jo posejemo.
Ja, tudi dolgoročna vremenska napoved, kar kaže še na nekaj toplih dni.
Ja, to gre na roko. Tja nekje do konca septembra je tisti res zadnji čas zasetev mnogo cvetne luljke in drugih trav, kot je grašlinka. Kasneje je pa res že preveč tvegano. Več, ko je detel v mešanice, bolj je tvegana setev.
Pride pa takrat čas za začetek setve ozimnih žit. V minulih srečanjih sva že povedala marsikaj o ječmenu, ki ga ponujete pri Seminarni Ljubljana zadnjič o pšenicah. Morda bi se zdaj vendarle na začetku stavila ob tistem, ob čemer se še nisva, ob tistih, ki so lahko malce poznejša. Recimo, predvsem mi prihaja na misel pira. Pri Seminarni Ljubljana imate svoje sorte pire.
Ja, pira je res tisto žito, ki najbolje prenaša res pozne setve. V Seminarni Ljubljana imamo v ponudbi piro mursko belo, to je slovenska avtohtona sorta in ta avtohtonost nam garantira tudi zelo dober predelek. Ta sorta pire je izredno rodna, tudi do 30% više predelke daje od poprečja ostalih sort. Morda bi pa posebej omenil tudi to, da pira in tudi murska bela tukaj zelo prav pride ekološkim kmetovalcem, kajti pira je izredno robustno žito in je precej bolj tolerantno na bolezni, na mraz in na vse ostale nevšečnosti kot katerokoli drugo žito.
Seminarna Ljubljana.
Ja, bi pa gospod Aleš Volčič zdaj predlagal, da morda začneva res na drugem koncu pri tistih žitih, s katerimi se najbolj mudi. Nekako ste zadnjič rekli ječmen in tritikale so tiste, tudi rž, potem pa pšenice. Morda še enkrat omeniva ponudbo pri ječmenih.
Ja, če je sedaj zadnji čas zasetev trav, bo prav kmalo prišel tisti pravi čas za setev ječmena. Od dvovrstnih ječmenov bi zelo priporočal sorto Concordia. To je sorta, ki daje velike pridelke z obilo slame. Sorta, ki je nekoliko poznejša, se pravi primerna tudi za nekoliko težja tla. Potem pa imamo tukaj ječmen Zo, ki pa je hibrid, se pravi precej bolje razvije korenina in tako zelo dobro kljubuje raznim stresnim razmeram. S tem, da daje dobre pridelke in veliko slame.
Gospod Aleš, kaj to pravzaprav v praksi pomeni? Če imamo dobra tla, verjetno ni take razlike, kot če so tla, ki niso najbolj primerna.
Na dobrih tlih niti ni take razlike med eno dobro sorto, kot je Concordia ali pa hibridom. Razlika se bolj pokaže na nekoliko slabših tleh in to prav zaradi tega, ker hibrid, kot je ZU, toliko bolj razvije korenine in s tem bolje kljubuje raznim stresnim razmeram. Tako da, če imate nekoliko slabša tla, se pravi zelo peščena tla, bi vam priporočal setev ZU-ja.
Kaj pa ozimna tritikala?
Kar se tiče ponudbe tritikale, bi vam posebej priporočal sorto Grenado. To je sorta, ki jo imamo že kar nekaj časa v ponudbi in skozi vsa ta leta se je pokazala kot res produktivna sorta, nekoliko nižje rasti, se pravi dobro odporna na poleganje in kljub temu, da je nekoliko nižja, daje res obilo slame in visok pridelek.
Ja, zanimivo, ko se nekaj pravzaprav pokaže kot dobro, ohranješ to, kaj ne?
Ja, in Grenado je res pisana na kožo govedorejskim kmetijam, ker tam pridobimo obilo krme v obliki močne krme in tudi slame za nastil, kot tudi za dodajanje v krmilne vozove.
Prej ste omenili, kako lahko ekološkim kmetijam zelo pride prav setev pire. Ozimna rž je drugo žito, ki ga tudi radi pridelujejo ekološki kmetje, čeprav je postalo iskano tudi na drugih kmetijah, predvsem, ker je iskano kot zelo zdravo žito tudi v prehrani ljudi.
Ja, rž ima sloves zdravega žita, kar tudi je. Po drugi strani pa je zanimiv tudi za pridelovalce, prav zaradi teh pridelovalnih lastnosti, kajti rž je tudi zelo robustna sorta, ni občutljiva na peha, lahko ga sejemo v monokulturi, daje nam res velik pridelek slame, rž zraste izredno visoko. Sorta kot je Dankovski Amber, ki je v naši ponudbi, ima tudi zelo kvalitetno zrne. Prav zrne Dankovskega Amberja je posebej iskano pri pekih zaradi njegove kvalitete. Drugače pa je to srednjo zgodna sorta, odporna dobro na poleganje, kar je precej pomembno pri rži zaradi visoke rasti in tudi dobro odporna na bolezni.
Tako, zdaj veste vsi tisti, ki bi radi tudi pridelali žito za domač rženi kruh. Dankovski Amber je tisto žito, ki ga dobite v ponudbi Semenarne Ljubljana. Zdaj pa bi morda gospod Aleš pogledala še enkrat tudi na področje ozimne pšenice. Največja ponudba na tem področju v Semenarni Ljubljana, prisegate pa na tiste najkakovostnejše.
Ja, kar nekaj imamo kakovostnih sort, se pravi sort, ki se šteje v razred izboljševanka. To je zagotovo Olimpija, z zelo visoko vsebnostjo beljakovin. Potem je tudi to, v ta razred pa še sorta Valbona. Posebna lastnost Valbona je to, da je presevna, nekoliko nižja sorta, ki gre zelo dobro tudi na bolj peščena tla zaradi svoje zgodnosti. V razred izboljševanke pa lahko štejemo tudi Vulkan, kamor ga lahko pridelamo z ustrezno tehnologijo.
Torej, potrebno je biti pozoren na tehnologijo, ja. Kajne?
Moram pa omeniti tudi še slovensko sorto, avtohtono sorto pšenice Gorolka, ki pa pade tudi v razred izboljševanke zaradi svoje kvalitete zrna.
Kaj pa tisti, ki nekako želijo krušne pšenice, pa više pridelke?
Tukaj pa prednači sorta Falado. Sorta Falado je res ena bolj produktivnih sort na slovenskem tržišču z kvaliteto, z krušno kvaliteto zrna, sorta, ki je izredno dobro odporna na bolezni, sorta, ki je fleksibilna glede tipa tal, dobro gre tako na peščina kot na težja tla. Je resnica, če pa si želimo golico, potem pa je v tem razredu najproduktivnejših pšenic tudi sorta Iliko, in tudi ta sorta je izredno dobro odporna na bolezni, še malo bolj od ostalih sort, kajti ta sorta se uporablja precej v teh kolobarjih, kjer so zelo ozki in kjer je napad bolezni še hujši.
To so zelo dobre informacije. Za konec tega najnega današnjega pogovora, gospod Aleš Volčič, marsikateri pravijo, letos so koruze pozne, ne vemo, kako bo lahko setvijo ozimnih žit. Mi prihaja na misel, da valbona kot presevna sorta je varna izbira v takem primeru.
Ja, z valbono pridobimo fleksibilnost, če nam ne uspe posejati v oktobru, lahko tudi kasneje.
Za konec še kakšen nasvet. Katalogi so na voljo v vseh kmetijskih zadrugah, centrih.
Ja, sedaj je tisti čas, ko se je treba usesti za mizo, premisliti glede kolobarja, ko se odločimo, katero vrsto žita bomo sejali, vzamemo v roke semenarni katalog in si izberemo primerno sorto.
Tako pa čim prej naročiti, kaj ne?
Tako čim prej. Ja, povpraševanje po žitih je sedaj veliko, tako da res čim prej naročiti, da boste dobili željeno sorto.
Gospod Aleš Volčič, hvala lepa za vse te nasvete. Lepo nedeljo želim.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Semenarna Ljubljana. In tudi vam lepo nedeljo. Se slišimo spet čez teden dni.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.